Qalampirdan gapiramiz. Fransiyaning bir qancha futbolchilari, jumladan himoyachilar Rafael Varan va Ibrahim Konate shamollash tufayli Argentinaga qarshi jahon chempionatining so'nggi o'yini oldidan mashg'ulotlarni o'tkazib yubordi va jamoadan ajratildi. Bu haqda Reuters Fransiya futbol federatsiyasi ma'lumotlariga tayanib xabar berdi. Avvalroq shamollash tufayli Marokash terma jamoasi bilan yarim final o'yinini fransiyalik futbolchilar Adrien Rabu va Dayo Upamecano o'tkazib yuborgandi. Jamoada gripp tarqalmoqda. Ammo hozircha jiddiy holatlar yo'q. Kasal bo'lganlar tez orada tuzalib, finalga tayyor bo'ladi, deydi Fransiya terma jamoasi hujumchisi Randal Kolo-Muani. Yarim himoyachi Aurelien Chouameni va himoyachi Teo Hernandez ham juma kuni mashg'ulotlarni o'tkazib yuborgani xabar qilingan. Chouamening son qismiga, Hernandezning esa tizzasida jarohat bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.